Për dëgjuesit e Radio Vatikanit, Zoti Kryeministër Dr. Sali Berisha, përshtypja juaj nga kjo ditë historike solemne e fillimit e papnisë atit të shejt të ri Franceskut në një skenar të jashtëzakonshëm, ishte rrethuar nga pushtetmit e kësaj bote, por sidomos nga njerëzit e thjesht, nga besimtarët.
Kjo ishte një ceremoni e jashtëzakonshme nga më madhështoret që ka njohur më njëherë Roma dhe sheshi i Shën Pietrit apo sheshi botës, si të mund të quajmë. Mbi 1 milion njerëz nga të katër anët e Italisë dhe botës kishin ardhur për të festuar inaugurimin e papës Francesku i parë në misionin e tij hyjnor të udhëheqjes shpirtëror të mbar katolikëve të botës. Por kishin ardhur për të kremtuar këtë ditë për qenë të pranishëm dhe nderuar këtu udhëheqësit e mbi 130 vendeve, president, kryeministra dhe udhëheqës të tjerë, si dhe përfaqësuesit e besimeve fetare të mëdha të botës. Mesha që drejtoi ati i shenjtë ishte një mesh jashtëzakonisht mbreslënëse. Unë pata fatin ta uroj ati në shenjtë në këtë ditë të inaugurimit të tij në fronin e lartë të selisë së shejt, fronin më të lartë të selisë së shejt. Në ato pak çaste shtrënguar dhe përshëndetjes, sigurisht që shfrytëzova rastin të paraqes ftesën e qeverisë shqiptare për të vizituar Shqipërinë dhe kam besim se një vizitë e ardhshme e papës Francesku i parë, papa i dhimshuris, i mshirës dhe i dashuris, do t'jetë plotësisht e mundshme. Dhe duhet të them, Dom David, vetas nga këto që unë shpreha, se kjo ngjarje është e madhe, jo vetëm për Italinë dhe mbar katolikë të botës, por dhe për mbar shqiptarët, masi si një kombë me kontribute të rëndësishme në themelimin e krishtrimit, si një kom që i ka dhënë krishtrimit shejtor pap dhe tani më së fundi gruan më të njohur të botës pas Shën Marisë, edhe për ata, edhe për shqiptarë në tërësi, të cilët kanë patur tek Vatikani aleatin më të hershëm dhe më të shkëlqyer të tyre në histori, kjo është një datë e madhe, një datë shumë e rëndësishme.
Zoti Kryeministër, unë ju falenderoj për këto fjalë, për rrëfimin e mbresave tuaja që keni pasur nga takimi me Papën Francesku në gjatë meshes e fillimit të misionit papnor. E kujtuat Papën Shqiptare sot, pikrisht në këtë përkim, është një koincidencë, bie përvjetori i vdekjes së Papës Albanit Klementit 11. Një tjetër element që e përmendit ju, ajo figurës madhore të Selumës Nën Terez, është ky se ky papi ri e ka Nën Terezën si shembull. Me 2005 në Buenos Aires, kardinali Bergoglio Sukohe e paraqiti shembullin Nën Terezë pikrisht për dëmshuri, për dashamirësi, për bujari e kujdes ndaj të varfërve, të minjanuarve, e mori si shembull Nën Terezën. Pra ju themi paraprit kësaj lidhje që shqiptarët sot ndjehen me papën e ri, siç e dëshmoi prania juaj si kryeministri i Shqipërisë, prania e prezidencës së parlamentit, prania e kryeministit të Kosovës, por edhe ishte një simbol tjetër që në bashkon gjithë shqiptarët, flamurin shqiptar që valvite në mesin e sheshit të Shën Pietrit, apo jo?
Na shumë e shumë shqiptarë, të cilët kishin ardhur për të festuar këtë datë të madhe në historinë e kishës botërore të njerëzimit. Dhe unë gjithashtu kam të njëjtin mendim se Papa Francesku i parë, i cili zgjodhi për emër pikrisht Franciskin e Asizit, shejtorin që u martirizua për zgjalli në shërbim të njerëzve të mirëkuptimit, midis njerëzve të ndihmës ndaj tyre, do ketë vlerësimin më të madh për Nën Terezën, e cila në të gjithë vlerësimin tim jetoj si shejtore e gjallë, është në rrugën e shejtrimit, dhe kjo do jetë një ngjarje e madhe për shqiptarët dhe për mbanjërzimin.
Zoti kryeminister, Papa Francesku i ri, Papa i ri, pra ngul këmb pikërisht tek vëmendja e kujdesit që çdo personalitet e çdo prift e çdo njeri duhet ketë ndaj tjetrit. Si vlerësoni ju këtë nxitje, këtë thirrje të parreshtur që ta duan njëri tjetrin, të kujdesemi për njëri tjetrin, është një rrugë dalje nga kjo krizë e përbotshme që ndej edhe në tregun shqiptar që ndihet nga pikpamja ekonomike, por edhe e shpërbërjeve të vlerave njerëzore, atyre atij vllazërimi siç e quajti Papa që sot njerëzimi e shoqërit ka nevojë.
Papa me mot Papa Francesku i parë me motivin e ri do të hyj, besoj unë, si reformator i madh dhe përpiqet në të gjitha mënyrat që në epicendër të jetës dhëmtarisë të vendos vlerat që janë sa hyjnore dhe njerëzore, të dashurisë, mirëkuptimit, të mbështetjes, solidaritetit njëri me tjetrin.
Duke ju falenderuar, pyetja fundit e imja është çfarë do të thoni qytetarëve të Shqipërisë kur të ktheheni në atë dhenj pas këtij takimi e kësaj ngjarje?
Qytetarëve të Shqipërisë do të them se në selinë shejt, në forin më të lartë, është një mik i madh dhe i çmuar, i shquar i shqiptarëve. Do të them edhe një gjë tjetër, Don David. 92 gjerë sot, për koincidencë fatlume, pa çdo zgjerje të përgjithshme, un kam pas fatin e madh të takohem me atin e shenjt, nga Papa John Paul i dytë tek Papa Francesku i parë. Dhe më zhduk gjithnjë kjo, si një bekim i fitores, jo vetëm si një augur i bardhë, por në fakt edhe bekim i saj.
E me këto fjalë, pra urimi që të fitoj gjithmonë demokracia, ju kujtoj dëgjusit jeni prezidenti i parë, që vërtet valviti flamurin e lirisë dhe drejtave njerëzore në tokën e martirizuar nga regjimi ateist e komunist, që si sot pa të vrarë një figurë tjetër të madhore, kryepeshkuin e Durrësit, zot Vincenc Prenushin e shumë të tjerë, qytetarë thjeshtë. Pra urojmë që të ke gjithmonë fitore vlerash edhe përmes udhëheqjes tuaj e të gjithë liderëve tjerë që do të kenë fatin të jenë përfaqësues e drejtues të popullit shqiptar.
Faleminderit shumë Don David dhe urimet e mia më të përzemta edhe ju, të falenderoj shumë për këtë mundësi që më dhatë me përshëndet të gjithë qytetarë shqiptar nëpërmjet valve të Radio Vatikanit. Faleminderit.
Ju faleminderit juve.